Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні говоримо про історію енергетики. 50 років тому, на початку жовтня 1973 року, газ Радянського Союзу пішов до Західної Німеччини. Це був перший такий великий контракт на постачання радянського блакитного палива в Західну Європу. Тоді преса назвала угоду між Радянським Союзом і Федеративною Республікою Німеччина оборудкою століття. Невдовзі були укладені контракти з іншими країнами, і відтак радянський, згодом російський газ йшов в Європу через територію України, і, що треба відзначити, і досі, попри те, що триває велика війна, а російський газ через територію України і досі продовжує йти. Такий от казус маємо. Далі про це говоримо з економіко-географом Іваном Савчуком. Іване, вітаю вас.
Доброго дня.
Чия була ініціатива цього газового контракту? Це була західно-німецька ініціатива, чи це була радянська? І взагалі, от в тих умовах холодної війни, як сторони домовлялися?
Радянський Союз, коли заключав відомий договір труби в обмін на газ, це була спроба перезавантаження радянської зовнішньої політики. Ця ідея виникла після того, як Радянський Союз будував успішну мережу нафтогазопроводів магістральних, як не тільки в Союзі, а й вийшов в країни Східної Європи, країни-сателіти. І це вже дозволило певним чином відпрацювати технологію. Бо перший газопровід магістральний, який був у Радянському Союзі, з Саратова на Москву, він, коли його проклали в кінці 40-х років, він більше часу вибухав, ніж працював. Але на початку 70-х років Радянський Союз, після відомих нам подій в Чехословаччині, коли була інтервенція вчинена, конче потребував зміни своєї зовнішньої політики. І тоді виникла таку ідею, як розрядка. І Брежнєв зробив турне по країнам Західної Європи через те, і чому Німеччина була обрана, бо там прийшов до влади уряд соціал-демократів на чолі з Віллі Брандтом, який хотів провести реал-політик, це так називали ці пізніше цей курс. Тобто вони хотіли певної конвергенції двох систем, зменшення гонки озброєнь, і хотіли за допомогою торгівлі і збільшення обмінів і контактів з радянським блоком певним чином його окультурити і зробити менш небезпечним. Вони вважали, що чим більше будуть торгувати, тим менше буде потреби в військовому примусі. І другий можливий момент, вони готували відому Гельсінську нараду, яка прийняла низку важливих рішень, які в тому числі суттєво зв'язали Радянський Союз щодо своєї внутрішньої політики. Власне, дисидентство, як таке, виникло завдячуючи саме цій політиці розрядки. Власне, цей період це була спроба радянської влади, і вона співпала з намірами соціал-демократів всієї Європи, не лише Німеччини, щодо нормалізації відносин, і певним чином кожна сторона намагалася отримати свій зиск. Радянський Союз отримав не лише труби, а й технології. Відомий нас харцизький завод великих труб, які випускав, він саме був збудований на німецькій технології. І саме цей самий період будується завод в Тольятті, який буде випускати італійські автомобілі, а дешеве паливо з Радянського Союзу дозволяло певним чином послабити економічні зміни, трансформацію, бо саме завдяки радянському паливу було так м'яко пройдено період реконструкції економіки.
Чому трубу Західного Сибіру, де ці були великі родовища газові, прокладали через територію України, з Сибіру, через Україну, далі Чехословаччина і далі Федеративна Республіка Німеччина? А чому не прокладати було коротшим шляхом через Білорусь, Польщу, Східна Німеччина, Західна Німеччина? Тут так, питання так. В тому, що в Україні була якась газова інфраструктура. Чи це так було, бо західні німці хотіли, щоб труба не йшла через східних німців?
Тут поєдналося два фактори. Насамперед те, що в Радянському Союзі найбільш розвинута газова мережа була магістральних газопроводів саме на території України. Бо перший трансконтинентальний газопровід, це був з долини до Москви, потім з долини на Рігу, була вже мережа відповідна. Другий важливий момент. В Польщі почалися відомі процеси, які призвели пізніше до дестабілізації правлячого режиму і до того, що військові на чолі з Ярузельським змушені були взяти владу.
Ну це вже був 80-й рік чи 81-й навіть.
Так. Але в 70-х роках ці вже процеси почалися. Військові прийшли до влади тоді, коли зрозуміли, що вже політичним шляхом вирішити питання неможливо. Проблема полягала в тому, що Польща весь час пручалася І після чехословацьких подій радянське керівництво зрозуміло, що будь-яке військове втручання Європі наступне може призвести до цілковитої ізоляції радянського уряду і радянської політики. І дуже складно буде навіть комуністам західних компартій, західноєвропейських, пояснити, чому треба брутально використовувати силу проти людей, які виступають за реформування, за зміну внутрішнього прорадянських режимів.
А східна Німеччина, західна Німеччина?
Це було менш важливо, бо уряд Віллі Брандта вперше визнав східну Німеччину, що було винятковою новацією цієї реал-політик. Вони визнали перше існування східної Німеччини, друге, що важливо, вони визнали кордони Німеччини загальне по Одеру і Нейс. Це теж було винятково важливо, але що важливо, чому вони хотіли вести запровід через Україну Чехословаччину, таке ж важливим моментом є те, що там він з'єднувався з системою центральноєвропейських газопроводів. Адже до того часу, в 60-х роках, в рамках європейської інтеграції було збудовано мережу газопроводів, і Інгольштадт, яке місто, якому входило в Німеччині радянський газопровід, він, власне, був вибраний не випадково. Це був газовий хаб, в якому перерозподілявся газ, який йшов з півдня, з Лівії через Італію і Австрію, і з півночі, який йшов з Північного моря через Нідерланди і Німеччину, і саме там розподілявся. Саме тому і було обрано, що таким чином радянська мережа сповнював газову мережу, яка вже існувала, магістральних газопроводів Європи. Тобто тут співпало кілька таких чинників.
Яка була роль України от у розвитку газового господарства Радянського Союзу?
Без України бігом не відбулося. Вже 40-х роках на базі українських родовищ було сформовано кадри. Саме головне, це були кадри. І було створено два великих таких потужних підприємства. Один Полтава «Нафтогаз» і Прикарпаття «Нафтогаз». І потім, коли постало питання експлуатації родовищ газу, які були відкриті в Західному Сибіру, саме з Полтава «Нафтогаз» відправляла туди з фахівців. І, власне, це призвело до того, що до початку 2000-х років, до війни, значна частина працівників, в тому числі керівного складу нафтогазових компаній в Сибіру західному, були українського походження або були безпосередньо українські громадяни. Росія напередодні саме цього конфлікту почала суттєво саме з керівних посад знімати відповідних працівників.
Яку роль відіграв цей радянський газ для західноєвропейської економіки?
Він дозволив з меншими, не так болісно, з меншими втратами перейти період реструктуризації паливно-енергетичного комплексу. Це пов'язано з тим, що енергетична криза, яка виникла через події на Близькому Сході, показала вразливість Європи. І поки не почалася повномасштабна експлуатація родовищ в Північному морі, інших, окрім радянського газу, альтернативи не було. І коли почали, власне, тоді в Європейському Союзі почалися дебати, вони відразу зрозуміли, що вони залежать. Якщо вони будуть закуповувати великі обсяги газу, вони будуть залежати від радянського газу. І тоді виникла директива Європейського економічного співтовариства про те, що доля кожного іноземного ринку постачання нафти, газу, інших енергетичних ресурсів країни ЄС, Європейського економічного тоді співтовариства, повинна перевищити 25%, щоб не було залежності. І це зараз політика різних кошиків, і, власне, через це було створено трансосередземноморські газопроводи із Алжиру і Лівії, було прокладено газопроводи магістральні з Північного моря, і це призвело до того, що в різних країнах була різна частка, найбільше залежними серед західноєвропейських країн була Австрія. Там доходило до 40% спожитого газу було з Радянського Союзу. І, наприклад, Брежнєв, він не приховував, був офіційний прийом, коли відкривалася цей газопровід, Москві підписання угоди, все. Він заявив, що наше завдання – зробити так, що торгівля зупиняла всі гарячі голови, які хочуть воювати з нами. Тобто радянський уряд теж усвідомлював свою слабкість, уразливість і залежність. Тобто це була обопільна залежність. Радянський Союз отримав нові технології, і в сфері саме німецькі технології пішли на будівництво труб великого діаметру, були збудовані ці заводи. Тобто повторювалась та сама індустріалізація 30-х років, коли закуповувалися величезні підприємства, от таким чином модернізувалася відповідний сектор економіки радянської, це дозволяло певний поштовх в загальному економічному розвитку. І потім, коли Радянський Союз розвалився, це призвело до масштабної кризи. Власна Росія через це тривалий час не могла скласти нові запроводи, бо технологічно всі ці технології вони були і західноєвропейські. Треба було купувати щоразу нові ліцензії, і це доволі ускладнювало пострадянський розвиток російської газового сектору до того часу, поки не було знайдено альтернативи, коли почалися залучатися компанії із Китаю на цьому ринку, тоді почалося зовсім інші процеси.
Для радянської економіки наскільки експорт газу в Західну Європу був важливий?
Ну, він мав виняткову значність. І зазначити, що доля газу в експорті Радянського Союзу стала просто фантастична. Якщо, наприклад, в 70-му році на природний газ приходилось лише 0,4% загального експорту, то в 90-му році це вже було майже 11%. Це була третя стаття у радянського експорту, щоб ми розуміли. Тобто це після нафти і газу, це було машини і обладнання. Машини і обладнання йшли на власне такі країни сателіти. А якщо беремо всі ресурси, то фактично друга стаття радянського експорту і постачання газу відбувалося в рамках довготривалих контрактів. Тобто радянська влада свідомо йшла на те, щоб втратити певний прибуток, але мати довготривалий контракт означало, що на тривалий період пов'язується економіка цих країн, і ці країни не будуть зацікавлені в ескалації відносин з Радянським Союзом. І пізніше це призвело до того, що коли була відома інтервенція в Афганістан, то ці західноєвропейські країни, вони обмежилися лише протестами і незначними санкціями. Бо ніхто не хотів втрачати радянський газ, маючи ці контракти, які були прописані в доволі суттєві штрафні санкції.
А наскільки Європі після 2022 року, от уже півтора роки повномасштабної війни, російської агресії проти України, вдалося відмовитись від російського газу?
В газовій сфері тут відбулося певне заміщення. Через те, що було підірвано газопроводи «Північний потік», це зумовило насамперед скорочення поставок газу, бо газ, як я вже наголошував, постачається в рамках довготривалих контрактів, і їх розривання – це суттєві ускладнення для споживачів і фінансовому плані. Адже навіть в умовах війни газ продовжали транспортувати через територію України. Як ми можемо побачити по бойовим діям, жодного разу російські агресори не бомбили жодних елементів газової інфраструктури. Тобто вони могли знищити якесь українське родовище, там, але по цим магістральним газопроводам вони їх ніколи не чіпали. Росія що зробила? Вона замістила частину скрапленим газом. Наприклад, скраплений газ, який мені відомо, це була публікація Wall Street, це був своєрідний скандал, що російський скраплений газ в Росію, вартість продажі зросла 2,5 рази від початку широкомасштабних бойових дій. Тобто замість газу по трубопроводу пройшов газ скраплений. Так само Європа частково завезла газ на ці газові скраплені термінали, які були побудовані. Це катарський газ і газ Сполучених Штатів. Але проблема полягає в тому, що цей газ на 1,5-2 рази дорожчий, ніж газ по газопроводам. Саме тому і європейські партнери, і Росія весь час наполягають на тому, щоб ця інфраструктура працювала навіть в умовах економічних санкцій, в умовах війни.
Все-таки, наскільки істотно Європа обмежила споживання російського газу, і чи Росія знайшла альтернативний ринок?
Росія не знайшла альтернативний ринок через те, що газопроводи, які зараз будують на Китаї, мають вести експлуатацію через 5 років. Іншого способу, ніж скраплений газ, вони вивести не можуть, а розкраплений газ в російській структурі експорту займає дуже незначну частку. Вони тільки завершили будівництво відповідних терміналів в Західному Сибіру на Ямальському півострові, але зараз постає питання, і вони планували, коли його створювали для економіки Північної Америки, Канади і США, туди завозити цей скраплений газ, а наразі вони проробляють з Китаєм новий маршрут.
Добре, Європа наскільки зменшилася?
В Європі частка російського газу скоротилася майже наполовину, офіційно. Майже наполовину скоротилися поставки російського природного газу до країн Європейського Союзу. Вони наростили закупівлі природного газу насамперед з Катару.
Отже, повністю від російського газу Європа не відмовилась.
А вона не може відмовитись за об'єктивних обставин. Немає можливості просто замінити той обсяг газу при цьому бажанні. Немає потужності Європи, які можуть замінити. Тобто термінали газові скраплені, які є подолоні Європи, вони не можуть прийняти той обсяг газу, який постачала Росія. Перше. Друге, немає нових газопроводів, щоб їх прокласти, треба величезні капіталовкладення, і це мінімум 5 років на прокладання нових газопроводів. Тобто це Європа зможе зробити в кращому варіанті через 5 років, це якщо буде цілеспрямована політика такого заміщення, або якщо це в сучасних реаліях, це не менше 10 років піде. По-друге, це зростання ризиків залежності від інших країн, адже до широкомасштабних бойових дій частка Росії, ну, вона коливалася, була не більше 20% в середньому по Європейському Союзу. Тобто були країни, яких значно більше, були країни, яких значно менше. Наприклад, Франції це було всього-навсього 5% газу, а тоді, як там для Угорщини, це доходило до 40%. Безумовно, різні країни по-різному.
Тобто, якщо було 20%, то зараз 10%, так, в ЄС приблизно?
Так, так, так. Розумієте, тут дуже складно розрахувати, власне, яка питома частка Росії через те, що Росія використовує технології формального заміщення цього газу. Тобто, формально газ постачається в курс третю країну, а потім він завозиться формально в країну Європейського Союзу вже не як російський газ, а умовно як газ, там, наприклад, Туреччини.
Наступного року закінчується контракт про транзит газу через територію України російського, який от діє навіть в умовах війни. Якщо Україна відмовиться наступного року качати російський газ, то які це матиме наслідки для України, для Росії?
Ну, Україна втратить доволі значний ресурс валютних надходжень. В умовах війни країна конче потребує іноземної валюти для закупівлі за кордоном насамперед озброєння. По-друге, якщо перестане транспортуватися російський газ, то є під загрозою національна мережа магістральних газопроводів. Тоді вони можуть спочати знищувати відповідні елементи національної газової магістральної інфраструктури. Таке теж не виключається. Адже вони знищували енергетичні інші об'єкти інфраструктури. І нічого не завадить зробити цим. По-третє, це призведе до того, що Україна не має коштів в умовах війни, особливо їх не знайдуть, для того, щоб підтримати цю інфраструктуру в належному стані. А закачаємо ми газ, не качаємо цю інфраструктуру, що треба підтримувати. І компресорні станції, міняти фільтри, міняти мастила на цих станціях. Все це потребує відповідних коштів. Тут багато питань, які виникатимуть і які треба давати відповідь.
Ну, а все-таки, якщо Україна перепинить транзит російського газу, для Росії це які наслідки матиме?
Ну, Росія втратить відповідні фінансові надходження, теж доволі суттєві для Росії. Це так само, це величезні втрати фінансові. Але Росія, якщо це відбудеться в наступному році, вона зможе замінити це, по-перше, за рахунок того, що буде збільшуватись обсяг експорту газу скрапленого. По-друге, цілком можливо, що Росія почне активізувати більш швидкими темпами, будувати газопроводи в Сибіру, які мають прийти в Китай. Вони зараз це роблять і переорієнтувати свою економіку на Китай. Це тривало геополітичні перспективи, призведе до того, що Росія перестане бути зацікавлена Європі як споживачу і як джерело технології. Адже китайські технології зараз вони використовують для будівництва цих газопроводів, нових і нафтопроводів, які...
Даруйте, що до європейських технологій, то і так діють санкції Європи. Тобто технології обмежені європейські зараз для Росії.
Ми розуміємо, що обмеження є, але ми знаємо, наприклад, з умов, які були до широкомасштабних бойових дій. Були певні великі промислові компанії Західної Європи, коли вони отримували величезний контракт для модернізації російської газонафтової системи, вони цілковито обходили санкції, постачаючися обладнання умовно третю країну, з якої потім інша компанія купувала це обладнання і завозила його в Росію, і вони потім казали, ми тут не причетні, ми маємо контракт з цією компанією, з центральної країни, і ось з нею розбиратися цією компанією, чому вона продала наше обладнання до Росії. Ринок енергоносіїв, він доволі політизований, і рішення, які там приймаються, вони не завжди пов'язані виключно з економічними доцільністю. І, по-друге, не слід забувати, що країни Європейського Союзу не хочуть мати залежності від інших країн в сфері енергопостачання. Тобто для них ідеальна ситуація, коли на ринок постачається і нафта, і природний газ, не лише з країн Близького Сходу, Сполучених Штатів, але і з Росії, і з Африки. для того, щоб мінімізувати вплив всіх гравців на прийняття відповідних економічних і політичних рішень в межах самого Європейського Союзу.
Дякую. Це була «Історична свобода» із економіко-географом Іваном Савчуком. Ми говорили про історію постачання радянського, ну а потім вже російського газу до країн Європи. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.